În fiecare an, pe 3 decembrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Cu această ocazie, am invitat-o în studioul Europei Libere pe doamna Parascovia Munteanu, manager de program Dezinstituționalizarea și Dezvoltarea Comunitară la Keystone Moldova. Statisticile oficiale arată că în Republica Moldova sunt aproape 180.000 de persoane cu grad diferit de dizabilitate. Printre aceștia, 14.000 sunt copii. Cum se reușește să le fie atras atenție și acestor persoane care totuși au o viață diferită decât o trăim noi?
Într-adevăr, circa 6% din populația Republicii Moldova reprezintă grupul persoanelor cu dizabilități. Republica Moldova anul acesta a marcat 10 ani de la ratificarea Convenției cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Foarte multe lucruri s-au reușit a face în îmbunătățirea calității vieții, în realizarea drepturilor, însă rămân încă multe bariere.
Cum vă explicați că, iată, pe hârtie e scris frumos, norma legală protejează orice persoană, iar în realitate lucrurile stau cu totul altfel?
Aici depinde nu numai de autorități, dar depinde de fiecare membru al comunității, pentru că educația care a fost implantată probabil în mentalitatea noastră spune un pic altfel despre incluziune. Practic, acest grup de persoane a fost tratat într-un alt mod, având o abordare strict medicală, și în cele mai multe cazuri aceste persoane practic aveau foarte mari bariere, dificultăți să acceseze aceleași servicii publice, bunuri publice, unde contribuim toți cetățenii și practic bugetul public este pentru toți, indiferent de dizabilitate sau abilitate.
Ce trebuie făcut în Republica Moldova ca aceste persoane să se considere egale între egale și să fie integrate în societate?
Trebuie să începem de la pregătirea comunității și de la promovarea toleranței, promovarea nediscriminării acestui grup de persoane, pentru că toți ne-am născut egali în drepturi. Toți, practic, avem aceleași șanse de a trăi o viață bună în comunitate, dar nu știu de ce, până în prezent, încă acest grup de persoane rămâne a fi etichetat, stigmatizat, și atât autoritățile, cât și unii membri ai familiilor unde cresc, se dezvoltă persoane cu dizabilități, copii, încă consideră că a avea un membru de familie cu dizabilitate este o rușine, este ceva care trebuie să trăiești singur, să te autoizolezi și, practic, singur să mergi spre o autoexcludere și marginalizare.
Eu am cunoscut foarte multe persoane din acest mediu destul de curajoase, care au avut putere să bată pe la uși, să li se deschidă ușile, și mă refer la acele persoane care au reușit să ajungă consilieri în localitățile unde locuiesc sau să obțină și un alt job. Adică ar trebui să ai această calitate de a insista sau ar trebui tot și o altă abordare?
Și abordare, un alt fel de abordare, informare foarte multă, și depinde foarte mult și de gradul de conștientizare a persoanei, cum își vede viața. Sunt foarte multe cazuri de succes. Eu mă bucur foarte mult că în ultimii ani atât mass media națională, locală, promovează aceste cazuri de succes și cât mai mult, practic, aceste istorii motivează alte persoane. Și dacă până acum era foarte complicat să convingi persoanele să se implice, să participe la diverse evenimente culturale, politice, acum noi vedem că tot mai mult și mai mult se discută despre incluziune, despre participarea persoanelor cu dizabilități și, practic, acest motto, nimic pentru noi, fără noi, sau nimic despre noi, fără noi, tot capătă amploare și în societatea noastră. Persoanele devin mult mai active, în special menționez aici tinerii cu dizabilități, părinții care au copii care întâmpină diverse probleme, bariere atunci când este vorba de incluziune în grădiniță, incluziune la treapta școlară și așa mai departe. Și ei, aceste familii, tot își doresc șanse egale pentru copiilor și depinde foarte mult, practic, de inițiativa și activismul lor.
Și cunoaștem povești de succes pentru că deseori eroi sunt persoane cu dizabilități care fie croșetează, fie meșteșugăresc în lemn, fie îi văd în stradă atunci când se vând mărțișoare, vând flori, adică totuși ele încetul cu încetul se regăsesc în mediul ăsta al tuturor.
Da, se regăsesc pentru că dreptul la muncă l-au toți.
Dar angajatorii se pare că mai ezită.
Angajatorii mai ezită, dar ținând cont de procesele demografice din Republica Moldova, în special de fenomenul migrației, îmbătrânirea populației, anume valorificarea resurselor umane și în mediul persoanelor cu dizabilități, aceasta va fi o prioritate și un avantaj pentru societatea noastră, pentru că foarte multe din aceste persoane au abilități de muncă, ele își doresc, dar n-au un loc de muncă și atunci noi avem acum și cadru legal care susțin angajatorii să adapteze locurile de muncă la nevoile individuale a persoanelor cu dizabilități, chiar beneficiind de unele subvenții de la stat. Dar mai puțin sunt promovate, iată, aceste măsuri de suport pentru angajatori. Este un început. Sper că, practic, lucrurile se vor schimba spre bine, pentru că anume incluziunea în muncă deja duce la realizarea altor drepturi. Persoanele devin mai independente financiar, persoanele au dreptul la mobilitate, nu stau acasă izolate, dar merg și ei într-un colectiv, se lărgește cercul de prieteni și practic viața lor se schimbă. În plus, vreau să zic, organizația Keystone Moldova a susținut mai mulți tineri cu dizabilități să fie dezinstituționalizați din sistemul rezidențial.
Acolo, ajungem și aici, da.
Acolo unde au fost, practic, la întreținerea totală de stat. Acum, fiind în comunitate, fiind angajați în câmpul muncii, ei contribuie deja prin contribuții la bugetul statului.
S-a criticat foarte mult a fi desființate acele orfelinate care au existat, case pentru copii orfani, sau aș continua activitatea? Unde e mai bine pentru copil?
Cu siguranță, mediul familial nu poate fi schimbat pe nimic. În primul rând, și traiul în comunitate. Pentru că numai într-o familie, numai în comunitate, persoanele cu dizabilități pot, în special copiii, pot obține acele abilități de trai, de autonomie personală și de incluziune. Poate au fost și careva servicii calitative în aceste instituții și mai sunt. Problema este vârsta de când trebuie să părăsim sistemul rezidențial. Și atunci întrebarea apare și în cazul copiilor cu dizabilități severe, practic, sistemul rezidențial, în majoritatea cazurilor, rămânea a fi unul pe viață, pentru că ei nu erau, pe de o parte, ei nu erau pregătiți pentru o tranziție la viață în comunitate atunci când împlineau 18 ani, pe de altă parte, autoritățile publice, locale, centrale, nu erau pregătite cu servicii alternative și atunci, dintr-o instituție de copii, trecea automat într-o instituție pentru adulți. Și astăzi avem foarte multe cazuri, anume a celor persoane care nici nu cunosc care ar fi avantajele și nu pot face diferența dintre viață în instituții, viață în comunitate, pentru că este foarte dificil fiind toată viața practic numai prin sistemul acesta rezidențial. Însă, în pofida acestor greutăți și acestor dificultăți, experiențele și practicile arată că viața lor se poate schimba, se poate modifica și practic ei pot deveni niște oameni valoroși ai comunității. Avem situații când copil care a fost abandonat de la naștere a trecut prin 3-4 instituții. La vârsta de 16 ani a fost dezinstituționalizat, a trăit într-un serviciu comunitar câțiva ani, ulterior a reușit să-și creeze o familie și astăzi este angajat în câmpul muncii, are un copilaș foarte drăguț, are o familie și iată, asta practic este rostul. În cazul în care ar fi trăit în continuare în sistemul rezidențial, rămânea și până astăzi, practic, la întreținere de stat.
Aceste istorii de succes mă lipsesc, sigur că și pe alte persoane. De-a lungul timpului, toate guvernele au spus că vor acorda asistență cât e posibil și acestor persoane cu dizabilități, dar de unele singure guvernele nu se descurcă, pentru că o bună parte din asistență vine din afară, iar de peste hotare, partenerul cel mai important se pare că rămâne a fi Uniunea Europeană.
Cu siguranță, foarte multe servicii, foarte multe practic asistență de suport pentru persoanele cu dizabilități în țara noastră au fost create cu sprijinul Uniunii Europene. În această perioadă, practic, iată, anul 2020, finalizează un proiect foarte frumos și mare, servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern. În cadrul acestui proiect finanțat de Uniunea Europeană, circa 33 de organizații ale societății civile locale au reușit să stabilească parteneriate cu autoritățile publice locale din 24 de localități, creând servicii sociale atât pentru persoane cu dizabilități și pentru copiii din familii vulnerabile.
Ținând cont că în Republica Moldova sunt aproape 900 de primării, încă mai trebuie în multe comunități, localități, să ajungă și aceste servicii să fie...
Este un început și eu cred că aceste exemple de bună practică și aceste servicii care practic vor fi sustenabile și vor fi menținute de către autorități din resursele bugetare ale lor, vor fi un exemplu pentru alte comunități. Din păcate, am avut și cazuri când autoritățile au refuzat acest parteneriat și acest suport.
V-ați retras?
S-au retras ONG-urile locale și îmi pare rău foarte mult pentru ei, pentru că ei au depus foarte mare efort pentru oamenii din raioanele lor, pentru persoanele cu dizabilități. Dar neavând această garanție că acest serviciu va fi menținut ulterior după încheierea proiectului, i-au determinat să renunțe.
Doamna Munteanu, ați spus că familia este primul sprijin pentru persoana aflată în dificultate. Acum există și un asistent social. Este adevărat că o singură persoană are în grija sa și un bătrân sau mai mulți bătrâni din localitate și persoane cu dizabilități? Nu e o sarcină prea mare pentru un asistent social?
Asistentul social este practic serviciu primar. Este asistentul social, este persoana de legătură care referă ulterior cazurile la diferite servicii care există atât la nivel de comunitate cât și la nivel de raion. Asistentul social este acea punte de legătură și ei practic referă persoanele cu dizabilități severe către serviciul de asistență personală care a fost dezvoltat și în ultimii ani practic a luat o amploare foarte mare în toate raioanele. Există asistenți personali, la fel face legătura cu serviciu social, echipă mobilă în cazul prestării serviciilor la domiciliu sau în cazul în care persoana are nevoie de un respiro, iarăși unele raioane au astfel de serviciu, servicii de plasament în comunitate, casă comunitară, locuință protejată, sau alte servicii de suport, cum ați spus dumneavoastră, lucrătorul social în cazul în care persoana se califică cu dizabilități și lucrătorul poate să-i acorde un anumit suport. Dar necătând la acest fapt că avem un spectru larg de servicii, cererile sunt mult mai mari. oamenii așteaptă și vor, dar vorbind despre drepturi, incluziune, nu este suficient să avem numai serviciile dezvoltate. Există un alt șir de alte probleme, accesibilitatea, accesul.
Tocmai am vrut să ajungem aici, dacă nu era să bată alarma ONG-urile, foarte greu se rezolva problema accesibilității persoanelor cu dizabilități la anumite instituții ale statului și nu doar, pentru că e o povară pentru o persoană aflată în dificultate să urce câteva etaje. Știu că nu toate blocurile au fost amenajate în strictă corespundere cu norma legală. Se pare că totuși se mai ameliorează. Am zis că ONG-știi au fost cei care cel mai mult au avut în vizor această problemă.
Da, se bate alarma în permanență pentru că accesibilitatea vizează nu numai mediul fizic, vorbim și de accesibilitatea informațională, la informații, vorbim de accesibilitatea
la tehnologii.
Și acum, perioada aceasta de pandemie, practic, ne-a demonstrat încă o dată că există foarte multe lacune la acest capitol. Foarte mulți copii cu dizabilități au rămas fără acces la educație, neavând acasă amenajate, nu numai computer, dar și acele programe asistive, în cazul în care au o dizabilitate senzorială de văz sau de auz. Iarăși, fiind în clasă, le este foarte complicat, trebuie distanța socială menținută, ei au deficiențe de auz și în acest caz, grație unui producător autohton, au apărut și aceste măști cu vizor și practic ei pot măcar să citească pe buzele profesorilor ce se întâmplă. Dar există și lipsa accesului la informație. În perioada de pandemie au crescut brusc numărul apelurilor la serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități, care este gestionat de Keystone Moldova în baza unui contract prestări servicii cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Și a fost o mare mirare pentru noi că persoanele, multe mesaje ale autorităților nu ajungeau la persoanele cu dizabilități, erau dezorientate, nu înțelegeau ce se întâmplă cu situația de urgență, de ce nu funcționează serviciile sociale la care obișnuiau să meargă, de ce nu au acces la medicul de familie. Și, practic, în ajutorul lor a venit acest serviciu de asistență telefonică gratuită, pentru că atât de la diferite programe informaționale accesul a fost foarte limitat. Informația este mai complicată, nu este ușor de înțeles pentru categorie de persoane cu dizabilități intelectuale și puține sunt programele mass media care difuzează și limbajul mimico-gestual.
Și ce ar mai trebui să întreprindă autoritățile statului ca aceste persoane să nu fie atât de necăjite și să nu fie lăsate fără ajutor?
Cred că, în primul rând, trebuie să-și asume angajamentele care
și le-au
asumat, de fapt, prin ratificarea convenției. Și atunci, eu cred că noi avem politici bune în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Dacă aceste politici, toate programele naționale de incluziune, de dezinstituționalizare, de angajare vor fi cu adevărat implementate și va fi asigurată și o finanțare pe potrivă pentru a implementa planurile de acțiuni, atunci lucrurile se vor schimba. Pentru că eu consider că noi avem și o societate civilă consolidată, puternică în domeniu, atât aici la Chișinău, cât și în raioanele țării. Deja și persoanele cu dizabilități au devenit mult mai active, sunt cointeresate ca să contribuie pentru a-și schimba calitatea vieții.
Ați spus de finanțare, iar autoritățile deseori spun că Republica Moldova rămâne a fi un stat sărac și bani nu ajung peste tot.
Nu întotdeauna sunt de acord cu acest argument, pentru că uneori resursele financiare care le avem puține, ele nu sunt gestionate eficient și nu sunt valorificate la justa valoare.
Ce mesaj aveți pentru acest segment al populației în această zi de 3 decembrie?
În primul rând, eu cred că drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie să fie în toată ziua, să se vorbească despre ele cât mai mult și vreau mai mult activism și inițiativă civică, anume din partea persoanelor cu dizabilități, organizațiilor, pentru că numai datorită implicării și activităților de pledoarie care ei le vor iniția la diverse nivele, lucrurile se vor schimba. Pentru că schimbarea socială depinde, practic, de implicarea fiecăruia. Dar viața lor depinde de ei înșiși.